të nderuar, për shëndetje. Jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita alarmon për krizë institucionale dhe qeveritare në Kosovë. Agjencia Kosovare e privatizimit ende operon me kopje, asnjë hetim mbi origjinalet e djegura disa vjet më parë. FIFA diskuton sot për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar. Clinton thotë se SBA do ta pengojë Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Për këto dhe informacione tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zona në të cilën Departamenti Mjekësisë Ligjore po bënte gërmime në kërkim të një varrezi masive të supozuar në Zhilivod, është kapluar nga zjarri. Njësitë e zjarfikësve kanë shuar zjarrin, por dëmët sipas ulëksit janë të mëdha. Kjo është një pengesë e madhe për ne në vlerësimin e këtij lokacioni. Muret janë dëmtuar rënd dhe tani duhet të rënohen. Puna në gërmim është ndërprerë. Euleksi do ta bëj vlerësimin e sigurisë për të vazhduar më tej. Në këtë moment shumë herë të dihet kjo, tha Allen Robinson, bashkëdrejtuesi i Departamentit të Mjekësisë Ligjore. Shkaku i zjarrit nuk dihet ende, ndërsa Euleksi i ka filluar hetimet. Antarët e bordit të FIFA-s takohen sot për të emëruar prokurorin që do të hetojë rastet e korrupsionit përkatësisht, do të kryejë hetime në lidhje me atë se si janë dhënë të drejtat e organizimit kampionateve botërore të vitit 2018 dhe 2022. Ndër shumë pika të tjera, FIFA sot do të diskutojë edhe për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar, shkruan agjencia e lajmeve Associated Press. Kreu i FIFA-s Blatter ka thënë në muajin maj se ekipet kombëtare si dhe klubet e Kosovës mund të luajnë në ndeshjet ndërkombëtare miqësore para se vendi të njihet si shtet nga vetë Kombet e Bashkuara. Politikani më i lartë që dezertoi nga qeveria siriane thotë se regjimi i presidentit Bashar al-Assad nuk do të ngurojë që të përdorë armë kimike në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Nava Fares, ish ambasadori i Sirisë në Irak, i tha BBC-s se raportet të pakonfirmuara tregojnë se në Homs mund të jenë përdorur tashmë armët kimike. Ai gjithashtu akuzoi regjimin dhe Al-Qaidën se po bashkëpunojnë për të orkestruar sulme të mëdha në të gjithë Sirinë. Një ushtar afgan është dënuar me vdekje në akuzat se ka vrarë 4 ushtar francez. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Zahir Azimi tha se një gjykatë ushtarake në Kabul urdhëroi që ushtari Abdul Sabor të varet. 4 ushtarët francez u çulluan për vdekje më 20 janar në provincën Kapisa. John Lord, pianist dhe bashkëthemelues i rock grupit britanik Deep Purple, ka vdekur në Londër në moshën 71 vjeçare. Lordi ka bashkëshkruar shumë prej këngëve legjendare të Deep Purple, duke përfshirë Smoke on the Water, dhe më vonë ka pasur një karrierë të suksesshme solo, pas tërheqjes së tij nga grupi në vitin 2002. Nga viti 1968, Deep Purple ishin pjesë e skenës së grupeve heavy metal dhe rock krahas bendeve si Led Zeppelin dhe Black Sabbath. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Dy seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës, të cilat në mungesë të kuorumit u ndërprerën dhe bën që kjo institucion të shkojë në pushime para kohës, sipas partive opozitare kanë nxjerrë në shesh krizën qeveritare dhe institucionale në Kosovë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Opozita në Prishtinë konsideron se qeveria aktuale është e paqëndrueshme dhe e paaft të udhëheqme proceset e mëdha politike. Megjithatë, përveç kritikave, partitë opozitare nuk përmendin se kanë në opsion ngritjen e ndonjë emocioni mosbesimi ndaj qeverisë së koalicionit PDK-AKR, që udhëhiqet nga kryeministri Hashim Thaçi. Në anën tjetër, partitë e koalicionit dhe qeveria aktuale, e cila në mungesë të një zëdhënësi ende nuk ka një adresë komunikimi me mediat, nuk u janë përgjigjur këtyre kritikave dhe akuzave. Për lidhjen demokratike të Kosovës, qeveria Thaçi 2 është e aftë vetëm për të shkaktuar dëme vendit dhe jo për të qeverisur mirë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se pavarësisht faktit që qeveria është e paqëndrueshme, LDK nuk ka në plan të përfshihet në çfarë do formule që do ta bënte atë pjesë të koalicionit eventual.
Kjo qeveri është shumë e lopë, është një qeveri shumë e paqëndrueshme, e cila nuk është gjenë me krye as disa punë më elementare. LRM-on të bëjë veprime më të mëdha në mbrojtjen e vendit, një qeveri që ka dalë nga votat e abuzume. Për ne, në asnjë variant nuk pranojmë të bëhemi pjesë e kalkulimeve.
Ndërkohë, në analiza politike ditëve të fundit janë prezantuar edhe ide dhe kalkulime për ndryshimin e formulës qeverisës së në Kosovë. Kryesisht si mundësi është përmendur krijimi i koalicionit PDK-AK, i cili konsiderohet se do të prodhonte një qeveri shumë të fuqishme se sa formula aktuale koalicionit të PDK-s Hashim Thaçit dhe AK-s të afaristit Bexhet Pacolli. Mirë po, sipas sekretarit të përgjithshëm të AK-s Bërim Ramadani, AK në këtë fazë nuk ka në plan të hyjë në asnjë koalicion. Ai thotë se AK do të ofronte Kosovës qeverisjen vetëm nën udhëheqjen e liderit të saj Ramush Haradinaj, i cili aktualisht pret vendimin e tribunalit të Hagës në lidhje me gjykimin shtesë nën akuzën për krime lufte.
Sa i përket mundësisë që aleanca të jetë në qeveri, ne e themi publikisht se presim lirimin e shpejtë të liderit zotit Haradinaj, në mënyrë se të japim Kosovës një qeveri si Haradinaj, një qeveri si të mirë e cila mund ta zhvillojë Kosovën.
Subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vendosi, ka qenë ajo që në një rast edhe kishte iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi, por nuk mori mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës. Gjatë këshillit të përgjithshëm të kësaj partie, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka akuzuar ashpër qeverisjen aktuale, duke e cilësuar atë si qeverisje për interesat e individëve në dëm të interesit dhe paras publike.
Fytyra e këtij regjimi është ajo që e ka thënë gjithmonë Lëvizja, një pushtet i uzurpuar që uzurpon, një politikë e pazareve ditore është e qartë se këta qeveritarë kanë borxhe personale që po i lajnë me pastorinë publike.
Kriza institucionale në Kosovë është thelluar pas seancës së fundit të Kuvendit të Kosovës, në të cilën shumica e deputetëve të PDK-s nuk u paraqitën fare, duke i pamundësuar Kuvendit të merrte vendim në lidhje me tarifën prej 35% për importin e çimentos që e kishte vendosur ministri i tregtisë Mimoza Kusari Lila. Ajo seancë nxorri në sheshe dhe disa çarje për brenda partive të koalicionit, çka e vënë në ndyshim nëse qeveria Thaçi e ka ende shumicën e nevojshme në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë. Para 4 vitesh, kur Agjencia Kosovare e Privatizimit ka marrë mandatin për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, është thënë se shtylla e katërt e unmiku dhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit në përfundim të mandatit kanë djegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit. Rasti sipas zyrtarëve të AKP-s në atë kohë ishte paraqitur tek autoritetet, por deri më tash nuk ka asnjë rezultat. Holsim ndjekim në materialin e Nadi Ahmetit.
Agjencia Kosovare Privatizimit edhe pas 4 vitesh funksionon me kopjet e dokumenteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore me metodën e spin-offit special, pasi originalet në vitin 2008 ishin humbur bënë të ditur zyrtar të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi thotë se nga jo kohë, dokumentet originale nuk janë gjetur edhe pse një gjë të tillë është kërkuar nga organet kompetente.
Ndërsa mungojnë dhe kanë munguar që në atë kohë vlerësimet e ndërmarrjeve të privatizuara me spinon social dhe të ndërmarrjeve të komercializuara. Agjencia ka kontaktuar edhe auditorët që kanë bërë vlerësimet e ndërmarrjeve, por përgjigja nga autoriteti auditorëve në të angazhuar nga agjencia më hershme ka qenë se agjencia e privatizimit e themeluar pas shpallës pavarësisë Kosovës nuk është palë.
Në vitin 2008, pas shpallis e pavarësis, kur Agencia Kosovare Privatizimit morin në menagjim privatizimin, është thënë se shtylla 4 të unimikut dhe Agencia Kosovare Mirëbesimit me përfundimin e mandatit kanë djegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit, gjë kjo që ishte mohuar nga të dyja palet. Ndryshe tashme pas 4 vitesh të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtar të Bashkimit Evropian, EULEX dhe ata të policisë Kosovës, në përmes telefonit kanë thënë se nuk kanë asnjë informacion rreth rastit në fjalë. Por njohës të çështjeve ekonomike quajnë të çuditshëm faktin, pse deri më tani autoritetet kompetente nuk kanë zhvilluar hetimet e mirëfillta. Lumir Abdigjiku, drejtore ekzekutive në Institutin e Reinvest, thekson se humbja dokumenteve për të fshehur fakte është krim.
Është bënë tani pari kuperush, nëse dija dokumenteve për të fshehur fakte është krim. Thotë se Agjencioni Kosovari i Privatizimit në ditën e parë të themelimit të saj ka dërguar një raport me fotografitë e dokumenteve të djegura dhe ka ngritur këtë çështje, mirë po kjo çështje nuk është avancuar më tepër. Tashti është vetëm një alternativë është rivlerësimi i këtyre ndërmarrjeve, meqense ne nuk kemi bazë tjetër. Domethënë nuk ka dokumente tjera.
Mungesa këtyre dokumenteve ka vështirësuar punën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pasi është dashur që të bëhet rivlerësimi ndërmarrjeve të privatizuara me metodën e spin-offit special, ka thënë Kaloshi.
Prandaj agjencia duke u gjendur në këto rrethana ka angazhuar auditor të tjerë dhe ka marrë gjendjen të këto ndërmarrje në bazë të auditimeve të bëra rishtas. Agjencia ka bërë auditimin e këtyre ndërmarrjeve dhe tani më e ka gjendjen e qartë të ndërmarrjeve të privatizuara me spinoff social dhe të ndërmarrjeve të komercializuara prej auditimeve që i ka angazhuar përmes procesit të tenderues të hapur dhe transparent.
Sidoqoftë, në gusht të vitit të 2008, me fillimin e punës Agjencisë Kosovare të Privatizimit, nga zyrtarët e saj është thënë se në borën e ndërtesës së ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit janë gjetur dokumente të djegura, ndërsa në zyre nuk ka pasur asnjë dokument dhe as pajisje teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes sjellim një temë ndërkombëtare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë të qartë se SBA do të përdorë të gjitha elementet për ta penguar Iranin nga sigurimi i armëve bërthamore. Ajo ka bërë këto komente gjatë një vizite në Izrael. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin të gjitha elementet e fuqisë amerikane për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Duke folur pas bisedimeve me zyrtarët e lartë izraelit në Jerusalem, Clinton tha se gjithkush preferon një zgjidhje diplomatike dhe se Izraeli e Shtetet e Bashkuara preferojnë të njëjtën në lidhje me Iranin.
Today's consultations were particularly timely because our two-track
konsultimet e sotme ishin veçanërisht në kohë sepse politika jonë dy kashe e diplomacisë dhe e presionit është në lëvizje të plot për shkak të bisedimeve P5+1 dhe me imponimin e sanksioneve edhe më të ashpra. Ne e dim se sanksionet janë të ashpra. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara bien dakord për këtë dhe kemi biseduar për hapat konkret që ne mund të ndërmarrim për të vazhduar presionin, tha Clinton. Ajo tha se propozimet e Iranit bërë në bisedimet me fuqit botërore të ashtu quajturat 5 fuqit plus 1 ishin propozime me të cilat nuk mund të fillohet procesi zgjidhjes së problemit.
As to the diplomatic track, I made very clear that the proposals we have seen
sa i përket rrugës diplomatike e kam bërë të qartë se propozimet që i kemi parë nga Irani nuk mund të jenë pikë fillestare. Pavarësisht 3 raundeve të bisedimeve, duket se Irani duhet të marrë një vendim strategjik për të adresuar shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar dhe të përmbush obligimet që dalin nga agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, tha Clinton. Irani ka muhuar në mënyrë të përsëritur se po zhvillon armë bërthamore për të cilën që dyshon perëndimi. Clinton, që arriti në Izrael nga Egjipti i kontrolluar tash nga islamikët, tha se mesazhi për liderët egjiptian ishte që të ruhet traktati i paqes me Izraelin.
This weekend I traveled to Cairo. I met with the new president.
Këtë fundjavë udhtova në Kairo, jam takuar me presidentin e ri, një numër të partnerëve kryesorë si dhe me marshalin Tantavi. Mesazhi im, si publikisht ashtu edhe privatisht, ishte i njëjtë. SBA dhe komuniteti ndërkombëtar presin nga liderët e rinj të Egjiptit që të luajnë rol konstruktiv në avancimin e paqes rajonale dhe sigurisë në veçanti, duke respektuar marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë traktatin e paqes me Izraelin, tha Clinton. Sekretaria amerikane e shtetit nuk e ka vizituar Izraelin që nga shtatori i vitit 2010. Analistët thonë se kjo nuk është bërë për shkak të përparimit të vogël në bisedimet e paqes mes Izraelit dhe palestinezëve, për të cilat Clinton gjithashtu bisedoi me udhëheqësit Izraelit. Bisedimet e sponsorizuara nga SBA janë pezulluar në vitin 2010, pasi që kryeministri Benjamin Netanyahu refuzoi kërkesat palestineze që të zgjasë ngrirjen e pjesërishme të ndërtimeve të kolonive hebreje.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Opozita alarmon për krizë institucionale dhe qeveritare në Kosovë. AKP ende operon me kopjas një rezultat mbi originalet e djegura disa vjet më parë. FIFA diskuton sot për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës ju mund t'i dëgjoni në orën 16:21. Ndërkaq për më të reja të fundit vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.